ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่านวันนี้ก็มาฟังธรรมะในหัวข้อความเข้าใจเรื่องกรรมตอนที่8นะครับสำหรับการบรรยายธรรมะในหัวข้อนี้คราวที่แล้วผมก็ได้บรรยายในประเด็นที่2เกี่ยวกับเรื่องประเภทของกรรมนะในคราวก่อนๆหน้านู้นมาก็บรรยายประเด็นเกี่ยวกับความเข้าใจพื้นฐานที่ครอบคลุมครบถ้วนเกี่ยวกับเรื่องกรรมเพื่อให้เข้าใจแบบเป็นพื้นฐานนะครับในคราวที่แล้วก็ลงรายละเอียดสักนิดนึงก็คือพูดประเด็นเกี่ยวกับประเภทของกรรมนะในคราวที่แล้วพูดไป2ประเภทด้วยกันนะครับก็คือจำแนกกรรมตามคุณภาพหรือว่ามูลเหตุที่ทำให้เกิดกรรมนะตัวกรรมนี้ก็คือเจตนาเป็นสิ่งที่เกิดประกอบกับจิตนะครับถ้าได้เรียนรู้เรื่องกรรมอย่างถูกต้องต่อไปก็ไม่ต้องไปถามใครว่ามันเป็นกุศลเป็นอกุศลเป็นบุญเป็นบาปอย่างไรบ้างโดยปกติแล้วบุญและบาปเนี่ยก็เป็นคำพื้นธรรมดาถ้าเป็นคำทางวิชาการเนี่ยก็จะใช้กุศลหรืออกุศลเป็นหลักนะส่วนบุญบาปก็เป็นคำพูดที่นิยมกันเป็นภาษาบ้านๆถ้าเข้าใจเรื่องกุศลอกุศลแล้วเรื่องบุญเรื่องบาปอันไหนดีอันไหนชั่วอันไหนถูกอันไหนผิดปัญหาเหล่านี้ก็จะหมดไปนะเพราะเรื่องกรรมเป็นเรื่องลึกซึ้งแล้วก็เป็นสิ่งที่เกิดกับจิตคนนั้นเท่านั้นจึงจะรู้ด้วยตัวเองนะแต่ต้องเป็นคนช่างสังเกตแล้วก็มีความเข้าใจที่ถูกต้องก่อนจึงจะสังเกตได้ไม่อย่างนั้นแล้วก็จะต้องไปถามคนโน้นคนนี้ซึ่งไม่มีใครจะรู้จิตของเราลึกซึ้งได้เท่าเรานะอย่างนี้นะครับฉะนั้นจึงควรเข้าใจเรื่องนี้ไว้เป็นเบื้องต้นเนื่องจากว่าถ้าว่าตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วพวกเราต้องฝึกเพื่อที่จะละสิ่งไม่ดีละบาปนั่นเองแล้วมาเจริญกุศลให้มันถึงพร้อมจะได้เป็นพื้นฐานในการปฏิบัติอริยมรรคให้ถึงความหลุดพ้นต่อไปถ้าความเข้าใจพื้นฐานมันยังไม่ตรงการปฏิบัติระดับสูงก็เป็นเรื่องที่ยังเป็นไปไม่ได้ต้องเข้าใจพื้นฐานให้ดีแล้วก็ละสิ่งไม่ดีที่บั่นรอนคุณภาพของจิตหรือว่าบั่นรอนบังสติปัญญาออกไปก่อนนะแล้วก็ทำฝ่ายดีที่เป็นพื้นฐานที่เป็นเครื่องเสริมคุณภาพจิตแล้วก็ค่อยฝึกจิตอย่างลึกซึ้งต่อไปนะครับมีความเข้าใจเรื่องกรรมก็เลยมีความสำคัญเป็นสัมมาทิฏฐิระดับพื้นฐานทีเดียวนะครับในคราวที่แล้วพูดถึงประเภทของกรรมไป2แบบก็คือจำแนกตามคุณภาพตามมูลเหตุที่ก่อให้เกิดกรรมเนี่ยก็คือกุศลกรรมกับอกุศลกรรมนะเกิดจากเหตุที่เป็นภาวะที่เกิดกับจิตของเรานะครับตัวกรรมก็คือตัวเจตนาเมื่อมีเจตนาประกอบกับโลภะโทสะโมหะก็เรียกว่าเป็นอกุศลเป็นสิ่งไม่ดีถ้ามีเจตนามีความตั้งใจจงใจประกอบกับอโลภะคือภาวะที่ตรงกันข้ามกับโลภะไม่อยากเอามาให้ตัวตนเป็นการสละออกไปหรือช่วยเหลือผู้อื่นหรือเห็นแก่สังคมเห็นแก่คนรุ่นหลังอย่างนี้เป็นต้นเห็นแก่หน่วยงานหรือเห็นแก่ใครต่อใครเป็นต้นนะประกอบกับอโทสะคือภาวะที่ตรงกันข้ามกับโทสะไม่มีความหงุดหงิดรำคาญหรือคิดทิ่มแทงใครมีแต่ความเห็นอกเห็นใจเป็นเพื่อนเป็นมิตรคิดช่วยเหลืออันนี้ก็จะเป็นกุศลนะหรือเจตนาประกอบด้วยอโมหะคือภาวะที่ตรงข้ามกับความหลงคือมีความรู้เรื่องเหตุเรื่องผลพิจารณาเหตุผลถึงผลดีผลชั่วทำอะไรด้วยความเข้าใจแจ่มแจ้งแล้วอันนี้การกระทำชนิดนั้นที่มีเจตนาเป็นตัวนำประกอบกับอโมหะก็จะเป็นสิ่งดีงามเรียกว่าเป็นกุศลนะครับอันนี้พูดในแง่จำแนกตามคุณภาพหรือธรรมะที่เป็นมูลเหตุให้เกิดก็เป็นอกุศลกรรมกุศลกรรมอันนี้พวกเราคงได้ยินบ่อยๆนะครับ คำว่ากรรมกรรมก็คือตัวเจตนาที่เกิดกับจิตนะครับส่วนถ้าจำแนกตามทวารหรือทางออกของกรรมทางที่ทำกรรมเป็นการแสดงออกก็มีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอันนี้เราคงได้ยินเป็นประจำถ้าเอาสองประเภทนี้มาคูณไขว้กันก็จะได้เป็น6ก็คือกายกรรมที่เป็นอกุศลก็มีที่เป็นกุศลก็มีวจีกรรมที่เป็นอกุศลก็มีเป็นกุศลก็มีมโนกรรมที่เป็นอกุศลก็มีที่เป็นกุศลก็มีอย่างนี้นะครับในทางพุทธศาสนาเราเนี่ยถ้าว่าถึงกรรม3ประเภทที่ออกมาเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแล้วนะทางด้านมโนกรรมเนี่ยถือว่ามีอิทธิพลมากที่สุดเพราะว่าตัวมโนกรรมเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมความคิดคำพูดและการกระทำทั้งหมดของชีวิตเราก็คือชีวิตเราเนี่ยมันก็จะไปตามมโนกรรมเป็นหลักโดยเฉพาะเรื่องทิฏฐิก็คือความเห็นความเชื่อหรือว่าค่านิยมต่างๆนะเพราะว่าคนเราเมื่อเชื่อถือมีความเห็นมีแนวคิดมีค่านิยมยังไงเขาก็จะคิดไปในแนวนั้นชักชวนกันพูดไปในแนวนั้นถ้ามีค่านิยมไปในทางที่ถูกต้องที่เรียกว่าเป็นสัมมาทิฏฐิความคิดมันก็จะไปทางนี้คำพูดการกระทำมันก็จะไปทางนี้แต่ถ้ามีมโนกรรมหรือความเห็นไปทางมิจฉาทิฏฐิไปทางความหลงความไม่รู้เรื่องไม่ตรงตามความเป็นจริงมีแนวคิดหรือค่านิยมไปทางนั้นเชื่อไปทางนั้นความคิดก็จะไปทางนั้นชักชวนกันไปทางนั้นมันก็จะผิดไปอย่างนี้นะครับทางพุทธเราก็ทางด้านมโนกรรมนี่จึงเป็นเรื่องสำคัญนะครับอันนี้พูดในคราวที่แล้วพูดถึงเรื่องประเภทของกรรมนะครับวันนี้จะมาพูดต่อไปพูดให้เห็นรายละเอียดลงไปอีกบ้างเนื่องจากว่ากุศลอกุศลนี่เราก็ได้ยินเป็นประจำแต่ว่ามันเป็นภาวะที่เกิดกับจิตก็ดูยากสักนิดหนึ่งก็เลยจะบอกวิธีสังเกตวิธีมองดูนะก็พวกเราประกอบไปด้วยด้านกายกับด้านจิตนะก็ด้านกายก็คงดูง่ายหน่อยด้านจิตดูยากนะวิธีดูกุศลอกุศลก็ใช้เปรียบเทียบกับทางกายก็ได้นะทางกายถ้าเจ็บป่วยเป็นโรคหรือสบายไม่สบายมันก็พอมองออกก็คล้ายๆกันทางจิตมันก็มีเจ็บป่วยมีพิษมีภัยมีสิ่งไม่ดีมีของแสลงทางจิตเหมือนกันนะพระพุทธเจ้าของเราก็ได้ทรงแสดงเรื่องนี้เอาไว้คือพระองค์แยกโรคหรือว่าสิ่งที่ทิ่มแทงเสียดแทงสิ่งที่ไม่ดีนี่มีอยู่2 อย่างก็คือโรคทางกายกับโรคทางใจโรคทางกายนี่บางคนสามารถที่จะบอกหรือว่าขี้คุยหรือว่าปฏิญญาได้ว่าไม่เป็นโรคทางกายเลย1อาทิตย์1เดือน1ปี2ปีบางคนร่างกายแข็งแรงหน่อยไม่เข้าโรงพยาบาลเลย10ปี20ปีก็ยังมีปรากฏอยู่บ้างนะส่วนทางด้านจิตนี่แหมจะหาคนบอกว่าไม่เป็นโรคทางจิตไม่ป่วยทางจิตนี่หาได้ยากยกเว้นแต่พระอรหันต์ผู้เป็นขีณาสพที่จะไม่เป็นโรคทางจิตหรือว่าไม่มีอกุศลเกิดขึ้นอย่างนี้นะครับอันนี้พูดแบบเปรียบเทียบกันนะเปรียบเทียบถ้าพูดแบบเปรียบเทียบทำนองนี้เวลาอธิบายกุศลอกุศลเนี่ยท่านก็จะอธิบายให้เห็นภาพชัดเพื่อเปรียบเทียบกับทางกายเช่นกุศลเนี่ยก็จะเป็นภาวะที่ไม่มีโรคเหมือนร่างกายเราเนี่ยไม่มีโรคมันเป็นยังไงบ้างร่างกายที่ไม่มีโรคมันไม่เจ็บปวดไม่มีอะไรมาทิ่มแทงร่างกายแข็งแรงดีสุขภาพดีจิตก็คล้ายกันถ้าจิตไม่มีโรคขึ้นมามันเป็นยังไงก็คือสุขภาพจิตมันก็ดีไม่เจ็บไม่ป่วยไม่กระสับกระส่ายจิตมีกำลังดีไม่อ่อนแอไม่ซึมเศร้าไม่หงอยเหงาอย่างนี้นะก็อาการพวกนี้เรียกว่าเป็นกุศลก็คือความไม่มีโรคเหมือนกับร่างกายของเราที่ไม่เจ็บไม่ป่วยก็จะมีสุขภาพที่ดีร่างกายแข็งแรงถ้าจิตเป็นกุศลก็จะเป็นจิตที่มีสุขภาพที่ดีไม่ออดๆแอดๆไม่ฟุ้งซ่านไม่รำคาญไม่กระสับกระส่ายไม่อ่อนแอไม่หมดกำลังนะเป็นจิตที่คล่องแคล่วใช้การได้ดีอันนี้เราก็สามารถสังเกตได้ เวลาที่จิตรู้สึกว่าจะกระสับกระส่ายไม่มีกำลังมันโทรมลงไปถูกบีบคั้นทางนั้นทางนี้มันไม่ค่อยสบายเหมือนเวลากายเราไม่สบายมันก็จะรู้สึกกระสับกระส่ายอะไรต่างๆอาการอย่างนี้เรียกว่าเป็นอกุศลนะถ้าเป็นคนช่างสังเกตก็จะมองออกนะแต่ถ้าไม่สังเกตเนี่ยมันยากเนื่องจากว่าทางจิตนี่ไม่ค่อยมีใครสังเกตกันนะถ้าท่านไหนที่จิตเป็นกุศลนานๆก็จะพอมองออกว่าอ๋อเวลาจิตเป็นกุศลสุขภาพดีเช่นเข้าวัดสวดมนต์นานๆแล้วใจมันสบายปลอดโปร่งนี่มันเหมือนกับร่างกายที่แข็งแรงสุขภาพจิตมันดีอย่างนี้เรียกว่าความไม่มีโรคอันนี้ให้เราลองสังเกตดูเปรียบเทียบดูถ้าคราวใดที่จิตรู้สึกว่าจะกระสับกระส่ายอ่อนแอรู้สึกขัดโน่นขัดนี่รู้สึกอะไรต่างๆเหมือนคนป่วยนะนะก็คนๆมันไม่มีนะมันมีกายกับจิตนะเราลองนึกถึงดูเวลากายป่วยมันเป็นยังไงถ้าจิตป่วยมันก็จะคล้ายๆอย่างนั้นนะกายป่วยมันก็นอนลุกไม่ค่อยขึ้นมันอ่อนแอจิตที่ป่วยจิตที่เป็นอกุศลก็จะคล้ายๆอย่างนั้นมันอ่อนแอมันคิดอะไรไม่ออกนึกอะไรไม่ออกมันลุกไม่ค่อยขึ้นใช้งานไม่ค่อยได้จะทำงานนั่นงานนี่หรือพิจารณาอะไรก็ไม่ค่อยไปอย่างนั้นเรียกว่าอกุศลแต่ถ้าสุขภาพจิตดีคล่องแคล่วใช้งานได้ดีมีกำลังดีปลอดโปร่งดีสบายดีก็เรียกว่าเป็นกุศลนี่อันนี้เป็นวิธีสังเกตแบบที่หนึ่งแบบที่สองก็คือสังเกตถึงไม่มีสิ่งแปลกปลอมหรือว่าไม่มีตำหนิเขาเรียกว่าไม่มีโทษมาติดอยู่นะถ้าร่างกายมีโทษติดอยู่เราก็มองเห็นได้ง่ายเช่นร่างกายเป็นสิวร่างกายเป็นมีแผลตรงนั้นตรงนี้มันก็มองเห็นชัดเจนทางด้านจิตก็คล้ายกันนะถ้ามีอะไรติดขัดหรือมีโทษติดอยู่ตรงใดตรงหนึ่งนะแม้จะดูเหมือนจิตมีความดีแล้วแต่ว่ามีโทษติดอยู่เช่นไม่พอใจคนนั้นค้างอยู่นะมีพยาบาทค้างอยู่มองหน้าคนนี้แล้วรู้สึกว่าเป็นศัตรูค้างอยู่มันก็เหมือนกับเราเป็นสิวหรือเป็นแผลบางอย่างที่รักษาไม่หายถึงแม้กายทั้งกายนี่จะดูดีแล้วแต่ว่าบางส่วนมันมีโทษมันก็คือมันยังไม่สมบูรณ์แบบหรือยังไม่ดีนะก็ด้านจิตก็คล้ายๆกันแต่ว่ามันลึกซึ้งด้านจิตต้องสังเกตเอาเองนะครับฉะนั้นคนที่จะศึกษาในด้านจิตเนี่ยต้องเป็นคนช่างสังเกตแล้วก็เป็นคนที่มีสติปัญญาดีพอสมควรมีการฟังแล้วก็จะได้แยกแยะได้ถ้าหัดแยกแยะบ่อยๆจากเรื่องง่ายๆเนี่ยพอมีปัญญามากขึ้นเรื่องละเอียดก็จะแยกแยะได้แต่ถ้าไม่เคยฝึกนี่มันก็จะเป็นอย่างนี้ต้องรอถามคนนั้นว่ามันดีไหมไม่ดีไหมอะไรมันวุ่นวายนะและเวลาไปทำอะไรส่วนใหญ่เราบอกว่าทำบุญทำกุศลแต่ว่ากุศลเนี่ยเกิดกี่เปอร์เซ็นต์ยังไม่ทราบเลยบางคนว่าไปทำกุศลนะ 100% กุศลเนี่ยเกิดอยู่ 5%ส่วนนอกนั้น95มีแต่อกุศลมีแต่บาปเหมือนเราไปทำบุญทอดกฐินทอดผ้าป่ากันอะไรกันนะบางทีก็นั่งหลับงัวเงียเหงาหงอยเซ็งคนนั้นคนนี้ไปในระหว่างเดินทางกว่าจะได้บุญนี่โอ้โหตั้งนานต้องเห็นพระแล้วก็กราบหลวงพ่อสักครั้งหนึ่งได้บุญมา5นาทีนอกนั้นทั้งวันนี่มีแต่อกุศลเต็มไปหมดเลยนี่ก็เรียกว่าแหมเสียเวลาไปไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ถ้ารู้จักกุศลดีเราก็ทำที่บ้านก็ได้ทำที่นี่ก็ได้ทำที่ไหนก็ได้โดยเฉพาะตอนฟังธรรมเราก็ตั้งใจให้มันเหมือนมีคนสุขภาพจิตที่ดีนะบางคนบอกว่าเอามาฟังธรรมมันเป็นบุญดีนะฟังธรรมเอาบุญแต่นั่งไปนั่งมามีแต่หลับอย่างเงี้ยเงาหงอยอยู่อย่างนี้จิตก็เป็นอกุศลเพราะมันเหมือนกับร่างกายไม่แข็งแรงถ้าเป็นคนสังเกตได้ก็จะรู้ว่าโอ้นี่เราทำบุญจริงหรือทำบุญปลอมนะก็โดยส่วนใหญ่พวกเรานี่ปลอมทั้งนั้นก็เลยพอทำเป็นของปลอมก็ได้แต่ของปลอมมาก็คือจิตก็ไม่สบายสักทีไม่มีความสุขสักทีก็ไหนว่าฟังธรรมได้บุญเยอะกว่าฟังธรรมมาตั้งเยอะแล้วแต่ทำไมทุกข์อยู่อันนี้คือผลมันก็ชัดๆอยู่แล้วมันเป็นไปตามเงื่อนไขพระพุทธเจ้าของเราไม่ได้เป็นคนเสกผลมาให้พระองค์บอกเราต้องทำเหตุให้ถูกผลถูกจึงจะมีได้ถ้าฟังธรรมถูกต้องฟังให้จิตมันเบิกบานให้จิตมันผ่องใสให้จิตมันมีกำลังให้เป็นพื้นฐานสุขภาพจิตที่ดีไม่มีโรคไม่มีอะไรมาทิ่มแทงระหว่างนี้นะกันโรคออกไปอะไรออกไปก็จะเป็นฐานให้เกิดความรู้เกิดปัญญานะพอเป็นฐานให้เกิดความรู้เกิดปัญญาเป็นกุศลผลที่ดีก็ต้องตามมา คือเราจะเข้าใจอะไรเป็นอะไรชัดขึ้นไม่ค่อยทุกข์กับเรื่องต่างๆก็เพราะว่ากุศลนี่มันให้ผลเป็นความสุขเราก็ทราบดีอยู่แล้วนะฉะนั้นพวกเราที่ได้ไปทำกุศลที่นั่นบ้างที่นี่บ้างรู้สึกว่าทำกุศลมาเยอะแล้วแต่ไม่ค่อยขึ้นเนี่ยต้องมาสังเกตให้ดีกุศลเนี่ยถ้าทำถูกมันขึ้นอยู่แล้วโดยธรรมชาติเพราะเป็นภาวะธรรมชาตินะที่ทำไม่ขึ้นก็เพราะว่าทำแล้วมันไม่เป็นกุศลนั่นแหละนะจึงต้องแก้ไขการกระทำของตนให้มันถูกนะอย่างนี้ตอนนี้กำลังบอกวิธีสังเกตอยู่โดยเปรียบเทียบกับร่างกายเราง่ายๆเลยเพราะคนมันไม่มีก็พวกเรานี่ประกอบไปด้วยกายด้วยจิตด้านจิตเนี่ยนะกุศลอกุศลมันอยู่ด้านจิตแต่ว่าบางทีมันดูยากเราก็เปรียบเทียบกับกายนะถ้าเป็นกุศลเนี่ยก็จะเป็นภาวะที่ไม่มีโรคเหมือนกับไม่มีโรคเหมือนกายของเราถ้าไม่มีโรคมันแข็งแรงดีมันเป็นยังไงจิตก็คล้ายๆอย่างนั้นแหละก็คือสุขภาพกายดีอันนี้คือแบบด้านร่างกายนะถ้าสุขภาพจิตดีก็เป็นกุศลนั่นเองสุขภาพจิตดีมันก็คล่องแคล่วเหมาะสำหรับนำไปใช้งานไปใช้ทำอะไรก็ได้คิดนึกอะไรมันก็ชัดเจนมองอะไรมันก็เข้าใจมันไม่กระสอบกระส่ายมันไม่อ่อนแอไม่ถูกบีบคั้นอย่างนู้นอย่างนี้ไม่วุ่นวายแต่ถ้ารู้สึกเหมือนกับวุ่นวายอย่างนู้นอย่างนี้เยอะแยะไม่ใช่เป็นเพราะสิ่งภายนอกแต่เป็นเพราะจิตเป็นอกุศลนะบางคนไม่เข้าใจนะพอไม่เข้าใจก็จะไปแก้แต่ข้างนอกว่าเฮ้ยพอรู้สึกวุ่นวายขึ้นมาเนี่ยเป็นเพราะข้างนอกเป็นเพราะเหตุการณ์เป็นเพราะสถานการณ์แต่ที่จริงที่กำลังวุ่นวายเป็นเพราะจิตเป็นอกุศลนั่นเองนะถ้ารู้อย่างนี้มันก็พอจะได้แล้วต่อไปเราก็ฝึกทำความเพียรเพื่อละอกุศลหรืออย่างน้อยก็ไม่ไปใส่เชื้อให้มันเดี๋ยวพอมันเกิดแล้วทุกอย่างมันเกิดแล้วมันก็ดับนะเราก็รู้อยู่แล้วถ้าเราไม่ให้อาหารมันสักหน่อยมันก็หายไปได้ก็จะได้ต่อไปจะได้ไปทำความเพียรหรือทำอะไรให้ถูกต้องต่อไปจะได้เจริญก้าวหน้าในฝ่ายกุศลอย่างนี้นะครับนี่เราอุตส่าห์ทำเนี่ยอุตส่าห์พยายามทำเนี่ยถ้ามีความรู้เนี่ยจะช่วยได้มากนะครับนี่วิธีสังเกตอันที่หนึ่งก็คือดูความไม่มีโรคนะไม่มีโรคเปรียบเทียบกับร่างกายนะอันที่สองก็ดูความไม่มีโทษนะไม่มีของที่เป็นตำหนิหรือจุดบกพร่องหรือจุดเสียหายอย่างถ้าร่างกายอย่างที่ผมยกตัวอย่างถ้าร่างกายของเราก็ดูดีไปเกือบหมดแหละแต่มีจุดที่มีโทษอยู่เช่นเป็นสิวเป็นแผลที่ใดที่หนึ่งมีความไม่น่ารักอยู่จุดใดจุดหนึ่งมันก็พอมองเห็นดังนั้นจิตก็คล้ายกันดูเหมือนว่าจะดีเช่นเวลาเราไปทำบุญก็ดีอะไรก็ดีดูเหมือนว่าจะดีแต่ว่ามันมีจุดตำหนิอยู่เช่นไปแข่งกันกับคนอื่นเขาอย่างนี้บุญก็จะไม่มีแล้วนะอย่างเช่นอ่ะหยอดตู้ทำบุญโอ้ยอินังนั่นใส่200หยอด200เราต้องข้ามหัวมันหน่อยนะก็เอาแล้ว500ก็แล้วกันอย่างนี้ก็บุญก็ไม่มีแล้วหายแล้วโดนทับไปเรียบร้อยเราก็อาจจะภูมิใจลมๆแรงๆอยู่แต่ใจของเรานี่มันมีตำหนิซะแล้วมันก็เป็นอกุศลไปนะบางคนไม่รู้เรื่องนี้นะนึกว่าดีแล้วก็ดีกว่าไม่ทำแหละเขาคิดเป็นอยู่เท่านี้พอคิดเป็นอยู่เท่านี้ก็ดีอยู่กว่าไม่ทำก็ทำอยู่งั้นก็เลยเท่าอยู่ได้เท่านั้นแหละมันก็ดีกว่าไม่ทำจริงๆเพราะว่าเงินก็เข้าวัดไปแล้วท่านก็เอาไปใช้ก็ดีกว่าไม่ทำแต่ใจของเราก็ยังเป็นอกุศลเหมือนเดิมยังไม่เจริญเหมือนเดิมปัญญาก็ทึบเหมือนเดิมหัวสมองก็ขี้เลื่อยเหมือนเดิมนึกอะไรก็ไม่ออกเหมือนเดิมใจก็เศร้าหมองเหมือนเดิมเลยทั้งที่เงินก็เสียไปเยอะแล้วจริงๆเงินเสียไปเยอะนี่มันไม่เป็นปัญหาหรอกเอาเงินไปให้ทางวัดท่านใช้นี่มันถูกต้องแล้วแต่มันควรจะได้ดีกว่านั้นคือว่าทั้งจิตมันควรจะดีด้วยนั่นเองนะอย่างนี้เหมือนเรามาทำงานทำแล้วก็ได้เงินเดือนทุกเดือนไปอันนี้มันก็ไม่เสียหายอะไรแต่จิตควรจะดีด้วยเช่นแม่เป็นคนรักษากฎระเบียบไม่คิดถึงตัวเองแต่คิดถึงองค์กรคิดถึงคนอื่นเขาคนอื่นเขามองอยู่ถ้าเรารักษากฎระเบียบสักคนหนึ่งเป็นคนมีระเบียบคนอื่นเขาจะได้เอาตัวอย่างหรือว่าเป็นการให้เกียรติแก่องค์กรเอาไว้ให้เกียรติแก่คนนู้นคนนี้อย่างนี้เป็นต้นนะนี่ถ้าเราคิดเป็นหรือว่าวางจิตได้เป็นทำใจให้มีคุณภาพไม่มีที่ตำหนิเนี่ยก็จะเป็นกุศลนั่นเองว่าไปแล้วถ้าทำเป็นเนี่ยกุศลก็ทำได้ทุกทีนะอย่างนี้ไม่ต้องรอไปที่โน่นที่นี่ก็ได้แต่พวกเราแน่นอนแหละเราทำกุศลเราก็อยากได้ผลบุญเยอะๆก็ไปทำกับวัดกับวาเนี่ยถูกต้องดีแล้วแต่ว่าต้องให้มันเป็นบุญกุศลจริงๆโดยความจริงทำที่ไหนก็ได้โดยเฉพาะที่ที่ ใกล้ตัวเรามากที่สุดก็คือพ่อแม่ของเราก็ดีญาติพี่น้องก็ดีพวกนี้ล้วนเป็นที่เกิดของมงคลที่เกิดของกุศลได้ง่ายมากถ้าทำเป็นนะแต่ถ้าทำไม่เป็นก็อกุศลก็เกิดง่ายมากเหมือนกันนะอย่างนี้ทำตรงนี้ฉะนั้นเวลาที่เราอยู่ใกล้ๆกับพ่อกับแม่นะรู้สึกเป็นไงบ้างบางคนโดยส่วนใหญ่เนี่ยพออยู่ใกล้ๆคนรู้จักญาติพี่น้องพ่อแม่อย่างนี้เป็นต้นรู้สึกว่าจะป่วยเลยนะก็รู้สึกขัดอกขัดใจรู้สึกมีเรื่องกระสับกระส่ายกันอยู่เรื่อยอะไรอยู่เรื่อยอันนี้เรียกว่าจิตมันเป็นอกุศลคือสุขภาพจิตไม่ดีนั่นเองนะที่ต้องแก้ไขคือด้านจิตนะไม่ใช่ด้านนอกข้างนอกนี้มันก็ได้เท่านั้นแหละโดยทั่วไปจะไปแก้ไขอะไรให้เหมือนใจคิดมันก็ไม่ได้ต้องแก้ฝ่ายใจให้มันมีปัญญาความรู้ฉะนั้นทางด้านจิตเนี่ยที่เราต้องการแก้ไขคือสูงสุดเราจะแก้ไขความรู้คือให้มันมีปัญญาให้มันรู้จักว่าสิ่งต่างๆมันไม่แน่ไม่นอนนะแต่จะมีปัญญาอย่างนั้นได้มันต้องมีฐานที่ดีคือให้มีกุศลเป็นที่ตั้งให้มันปัญญาจึงจะเกิดได้อย่างนี้นะครับนี้วิธีสังเกตอันที่สองก็คือความไม่มีโทษความไร้ตำหนิเนี่ยกุศลเนี่ยจะไม่มีโทษไม่มีตำหนิไม่มีของเสียไม่มีของเสียหายไม่มีของไม่สะอาดอยู่ในนั้นเลยนะจะสะอาดหมดผ่องแผ้วหมดเขาจึงบอกจิตเป็นกุศลนี่มันสะอาดมันผ่องแผ้วไม่มีรอยตำหนิถ้าเราสังเกตดูเราไปทำบุญทำกุศลหรือแม้แต่สวดมนต์ไหว้พระเจริญเมตตานะถ้ามันมีตำหนิอยู่นะแสดงว่ามันเป็นอกุศลให้เราสังเกตเช่นบางท่านเจริญเมตตาสัพเพสัตตาขอให้สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์มีความสุขทั้งหมดแล้วนะแต่มันมีจุดอยู่อันนึงยกเว้นไอ้หมอนี่นะนะยกเว้นไอ้หมอที่ทำกับเราไม่ดีหรืออะไรต่างๆนี่แสดงว่าจิตที่กำลังเจริญเมตตาอยู่ตรงนี้พูดได้ด้วยปากนี่นะมันเป็นอกุศลอยู่เพราะมันมีจุดตำหนิอยู่นะอย่างนี้ทำตรงนี้ถ้าเราสังเกตได้อย่างนี้ต่อไปเราก็จะสามารถละสิ่งไม่ดีมาทำดีได้ของไม่ดีเนี่ยที่จะละมันได้ต้องรู้ก่อนรู้ไม่ดีว่าไม่ดีจึงจะละได้ถ้าไม่รู้ว่าไม่ดีมันไม่ดีเป็นอย่างไรนี่จะละไม่ได้อันนี้มันสำคัญตรงนี้นะยิ่งบางคนยิ่งหนักกว่านั้นอีกนึกว่าสิ่งไม่ดีมันดีอันนี้ยิ่งจบกันเลยจบเลยตรงนี้นะของผิดต้องเห็นว่าผิดก่อนมันจึงจะละได้นี่กำลังให้ท่านได้สังเกตให้เห็นสิ่งที่ผิดว่ามันผิดอยู่ตรงไหนมันผิดเมื่อจิตผิดกับใจของเรานี่แหละคือเป็นอกุศลถ้ารู้แล้วจึงจะละได้ส่วนจะละได้เมื่อไหร่อันนี้แล้วแต่นะแต่เริ่มต้นคือถ้ารู้เนี่ยจะละได้แต่ถ้าไม่รู้จะละไม่ได้บางคนรู้ผิดอีกกลับกันเลยก็คือของไม่ดีไปเห็นว่ามันดีอย่างนี้จบเลยคือยังไงก็ละไม่ได้เด็ดขาดทางพูดเราก็เลยให้ความสำคัญกับเรื่องความเห็นที่ถูกต้องเป็นฐานเอาไว้นะผมก็เลยได้พูดถึงความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องกรรมเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้ไปปรับความเห็นความคิดคำพูดและการกระทำเพราะยังไงท่านก็ต้องคิดอยู่แล้วยังไงก็ต้องพูดอยู่แล้วยังไงก็ต้องทำอยู่แล้วยังไงก็ต้องมีเจตนาจะทำนั่นทำนี่อยู่เสมออยู่แล้วก็ไปปรับตัวเจตนาพวกนี้ให้มันดีนะก็ถ้าปรับถูกต้องมันก็จะเป็นกุศลนั่นเองก็ไหนๆก็ทำอยู่แล้วมาทำงานยังไงก็ต้องทำอยู่แล้วยังไงทำแล้วสิ้นเดือนก็ได้เงินอยู่แล้วแล้วทำให้มันเป็นกุศลด้วยมันดีนะบางคนมาทำสิ้นเดือนก็ได้เงินอยู่แล้วแต่ใจเศร้าหมองตลอดหมดกำลังพอหมดกำลังเราก็ต้องไปหากำลังโดยการไปพักผ่อนไปเที่ยวนะพอไปเที่ยวก็ไปเที่ยววันหยุดทุกคนก็ไปเหมือนกันหมดนะก็เลยวนคาราคาสังอยู่อย่างนี้นะทำงานก็วุ่นวายเหลือเกินอย่างนู้นอย่างนี้รอวันหยุดจะได้ไปเที่ยวทุกคนก็รอวันหยุดเหมือนกันทีนี้พอวันหยุดไปเที่ยวก็ไปวุ่นวายอยู่บนถนนหรือไม่ก็นู่นไปวุ่นวายอยู่ตรงสถานที่ท่องเที่ยวไปแย่งกันกินปลาหมึกอยู่อะไรก็ไม่รู้วุ่นอยู่นั่นแหละมันก็เลยไม่หายขาดสักทีเพราะมันวุ่นอยู่ถ้าจิตมันเป็นกุศลตั้งแต่ต้นแล้วที่ทำงานมันก็สบายแล้วนี่มันไม่ต้องไปหาที่สบายตรงไหนเพราะมันสบายตั้งแต่ต้นแล้วสบายตั้งแต่ตื่นแต่เช้าแล้วอย่างนี้สบายตั้งแต่มาทำงานตรงเวลาแล้วทำงานตรงเวลาเลิกตรงเวลามันก็สบายแล้วสบายแล้วมันก็ดีแล้วเรามาตรงเวลานี้ไม่ได้เพื่อตัวเองอะไรแต่เพื่อองค์กรเพื่อเป็นตัวอย่างแก่ผู้อื่นเพื่อเป็นคติให้แก่รุ่นน้องๆเช่นเราแก่แล้วใกล้จะเกษียณแล้วยัง มาตรงเวลาเสมออย่างนี้เราก็คิดเผื่อคนอื่นเขาขนาดแก่แล้วยังทำตัวน่ารักอย่างนี้เราก็ได้บุญตั้งเยอะแล้วเนี่ยเนี่ยอย่างนี้มันก็สบายก็ไม่เห็นต้องไปหากุศลอะไรที่ไหนแล้วเนี่ยอย่างนี้แต่คนเราโดยทั่วไปเนี่ยมันคิดแต่โลภะคิดแต่จะเอาว่าโอ้ยฉันแก่แล้วใกล้จะเกษียณแล้วฉะนั้นทำเลวไว้เถอะเพราะยังไงก็ไม่มีใครเอาฉันแล้วอย่างนี้ตายเลยอย่างนี้ก็จิตก็เศร้าหมองอยู่งั้นแหละสุขภาพจิตก็ไม่ดีนี่มันเป็นอย่างนี้นะนี่เราจึงต้องรู้จักนะครับอันนี้ผมพูดในแบบเปรียบเทียบสักนิดนึงเอาเปรียบเทียบกับทางกายกุศลก็จะมีลักษณะสุขภาพดีเหมือนร่างกายไม่ป่วยคือความไร้โรคไม่มีป่วยอันที่สองก็คือไม่มีตำหนินะถึงบางครั้งไม่ป่วยแต่มีตำหนิก็ไม่ถูกนะต้องไม่มีตำหนิถ้าคิดเพื่อคนอื่นก็ต้องคิดเพื่อคนอื่นไปเลยเพื่อองค์กรก็เพื่อองค์กรไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์แก่เราสักนิดนึงไม่ใช่งั้นถ้ามีแหลมเข้ามานิดนึงก็จะว่ามันมีตำหนิพอมีตำหนิมันก็เป็นอกุศลเหมือนเราทำบุญอย่างนี้นะโดนชักเปอร์เซ็นต์ไปเรื่อยแหละพวกเราเนี่ยอุตส่าห์ทำบุญเป็นอย่างดีเลยทำบุญหยอดตู้ก็ดีอะไรก็ดีโอ้ทำบุญตอนเป็นบุญมันก็เป็นนะแต่พอชักเปอร์เซ็นต์มาโอ้ด้วยบุญนี้ขอให้ข้าพเจ้าได้โน่นได้นี่ได้พบเจอคนถูกใจได้เจอเนื้อคู่นะเพราะคู่ที่ได้กันอยู่ในตอนนี้มันไม่ใช่เนื้อมันไม่ใช่เนื้อคู่ขอให้ได้คนใหม่ที่เป็นเนื้อคู่ไวๆก็คิดไปเรื่อยนี่ก็โดนชักเปอร์เซ็นต์ไปอีกเยอะแล้วเนี่ยนะตอนเป็นกุศลมันก็เป็นนะไม่ได้ว่ามันไม่เป็นแต่ว่ามันไม่เป็นกุศลจริงไงมันสมมติสัก 100% ในกระบวนการนี้มันหายไปแล้วเกือบ 80% แล้วเป็นบุญอยู่น้อยนึงอย่างเงี้ยนะฉะนั้นในเมื่อทำบุญนิดเดียวเนี่ยก็จะให้ผลเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่มันก็เป็นไปไม่ได้นะพวกเราโดยทั่วไปพากันต้องการความสุขที่ยิ่งใหญ่จนไม่ทุกข์เลยแต่ที่ทำเนี่ยกุศลแทบจะหาไม่ได้ส่วนใหญ่เป็นอกุศลซะมากขณะไปทำบุญยังเป็นอกุศลเลยคิดดูสินะเพราะมันมีรอยตำหนิเข้ามามีตำหนิเข้ามาในนั้นฉะนั้นถ้าจะคิดเพื่อผู้อื่นก็เพื่อผู้อื่นไปเลยให้มากๆไว้เช่นคิดเพื่อวัดเพื่อศาสนาเพื่อพระท่านจะได้เรียนหนังสือต่อไปเรียนหนังสือแล้วจะได้สอนญาติโยมญาติโยมรู้ธรรมะแล้วจะได้ประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องประพฤติปฏิบัติถูกต้องแล้วเขาจะได้มีความสุขเจริญงอกงามไปในคุณธรรมว่าไปเลยไม่ต้องนึกถึงตัวเองให้มันเป็นตำหนิอะไรขึ้นมาถ้านึกถึงคนอื่นก็นึกไปเลยนะเช่นจะไปถวายภัตตาหารแก่พระก็อ่ะถวายไปเลยถวายว่าโอ้นี่นะให้เป็นประโยชน์แก่ท่านนะให้ท่านไปแล้วท่านฉันท่านก็จะอิ่มแล้วต่อไปท่านก็จะไปเรียนหนังสือเรียนหนังสือแล้วก็จะไปสอนธรรมะได้อะไรได้เป็นประโยชน์แก่ศาสนาก็ไปเพื่อคนอื่นให้หมดอย่าให้มันมีรอยตำหนิกลับมาพวกเราโดยส่วนใหญ่มันก็คิดเพื่อผู้อื่นบ้างอะไรเล็กๆน้อยๆสักหน่อยก็มาอีกแล้วเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าเหมือนกับร่างกายของเราก็แข็งแรงดีพอสมควรแต่ว่ามันมีตำหนิเช่นเป็นแผลที่ใดที่หนึ่งเป็นไฝเป็นฝ้าหรือเป็นสิวที่ใดที่หนึ่งมันก็มีตำหนิเหมือนจิตก็คล้ายกันถ้ามีตำหนิขึ้นมาเนี่ยจะเป็นอกุศลถ้าไม่มีตำหนิจึงจะเป็นกุศลนะอย่างนี้ทำนองนี้ฉะนั้นบางคนไม่เข้าใจประเด็นตรงนี้ก็ไปเสริมมันมากอะไรมากนะก็พอมากๆเข้าอกุศลมันก็ตัวโตขึ้นเช่นไปทำบุญก็ไม่เป็นไรนะเราคิดเพื่อตัวเองบ้างก็ไม่เป็นไรยึดบ้างก็ไม่เป็นไรพอทำไปทำมาก็ยึดหนักกว่าเดิมอีกนะอย่างนี้ต่อไปก็กลายเป็นวัดของเราเจ้าวาดจะทำอะไรต้องขออนุญาตโยมด้วยนะกลายเป็นเจ้าวาดแล้วโยมทั้งที่วัดเนี่ยเขาเป็นของพระเขาให้เป็นสาธารณะตัวเองจะเป็นเจ้าวาดแล้วคุมวัดไปหมดแล้วอย่างนี้นะไปสร้างห้องน้ำให้วัดก็ต้องไปตรวจสอบทุกปีว่าห้องน้ำของเราพังไหมใครมาทำห้องน้ำของเราสกปรกก็ด่าเลยเห็นไหมเนี่ยไปสร้างห้องน้ำให้วัดจนกระทั่งตัวเองเป็นอกุศลแล้วยังไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยก็คือไปตรวจสอบไปอย่างนี้แต่ที่จริงสร้างก็แล้วไปเลยใครจะใช้ไม่ใช้ก็เรื่องของเขาจีเราก็ทำไปแล้วเนี่ยแต่พวกเรานี่เวลาสร้างไปแล้วเนี่ยไม่สังเกตให้ดีนะบางทีต้องไปนั่นนี่อะไรต่างๆโดยเฉพาะท่านไหนที่มีวัดเป็นประจำส่วนตัวอะไรพวกนี้นะพวกท่านเหล่านี้ก็เราสร้างอะไรไว้ก็จะไปตรวจสอบใครทำที่ของเรารกอะไรต่างๆนี่นะทำนองนี้แท้ที่จริงแบบนั้นจิตมันกำลังเป็นอกุศลอยู่นะต้องรู้จักถ้าจะสละต้องสละไปเลยแล้วไม่ห่วงไปเลยเช่นจะถวายอาหารเมื่อคืนทำมาเป็นอย่างดีเลย นะทำมาเป็นอย่างดีทำทั้งคืนเลยตอนเช้าจะได้ไปถวายหลวงพ่ออย่างนี้ก็กรรมนี้มันอยู่ที่จิตฉะนั้นด้วยความคิดที่จะถวายกรรมมันก็สำเร็จแล้วนะต่อไปเราก็ต้องวางจิตให้เป็นว่าอ๋อทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่แน่ไม่นอนก็ไปถวายเสร็จแล้วก็ถวายก็จบแล้วเพราะกุศลก็เกิดตั้งแต่ตอนคิดจะถวายแล้วตอนทำก็เป็นกุศลตอนไปถวายก็เป็นกุศลตอนขวนขวายก็เป็นกุศลทั้งหมดก็เป็นกุศลไปหมดแล้วก็จบแล้วนะถ้าทำอาหารแม้อุตส่าห์ทำทั้งคืนนะเสร็จเรียบร้อยก็เอาแล้วไปถวายหลวงพ่อเสร็จแล้วก็นั่งดูแม่หลวงพ่อจะหยิบของเราไหมเนาะเนี่ยหลวงพ่อนะทีนี้กลัวหลวงพ่อจะไม่หยิบก็ต้องไปสาธยายคุณของอาหารของเราให้หลวงพ่อฟังไปนั่งใกล้ๆพอนั่งใกล้ๆเสร็จเรียบร้อยก็หลวงพ่อดิฉันทำมาทั้งคืนนะอันนี้มีสารอาหารเพียบเลยนะโปรตีนคาร์โบไฮเดรตกี่เปอร์เซ็นต์หลวงพ่อฉันแล้วก็จะป้องกันมะเร็งได้นะอันนี้สาธยายคุณเพียบเลยเนี่ยอย่างนี้ก็มันก็มีโทษติดเข้ามานะมีรอยตำหนิเข้ามาอะไรเข้ามาคือไม่สละจริงๆว่างั้นเถอะเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าเป็นอกุศลนั่นเองนะแน่นอนตอนที่เราคิดจะถวายอะไรต่อมีอะไรมันถูกต้องดีแล้วแต่ตอนนี้กำลังบอกว่าจุดไหนมันเป็นอกุศลบ้างเพราะมันไวนะจิตเราเนี่ยไวมากแล้วถ้าคนสังเกตไม่เห็นนึกว่าทำแบบนั้นมันดีขึ้นมาแล้วจบเลยทีนี้อกุศลก็จะเยอะติดข้องไปเรื่อยเนี่ยอย่างนี้นะจนบางคนนี่ทำบุญกลายเป็นได้บาปไปก็มีก็คือพอเอาไปถวายแล้วหลวงพ่อไม่ฉันก็ใจแป้วทั้งวันเลยเศร้าอยู่ทั้งวันโอ้ต่อไปไม่ไปแล้ววัดนี้เพราะว่าไปท่านก็ไม่ฉันอยู่ดีอาหารเยอะนะเราทำไปก็เพราะท่านไม่ฉันอยู่แล้วเนี่ยก็กลายเป็นว่าโอ้ไม่ต้องถวายพระหรอกเพราะว่าพระมีของเยอะแล้วเราไม่ต้องทำอย่างนี้บุญก็หายไปเลยเงียบเลยเพราะว่ามีรอยตำหนิตัวนี้เข้ามาอกุศลตัวนี้เข้ามาก็บังดวงตาแล้วก็พระมีเยอะแล้วเนี่ยก็เราก็ไม่ต้องทำก็ได้ถูกไหมดูเหมือนมีเหตุผลดีแต่โง่แล้วคืออกุศลกินไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองเนี่ยเห็นไหมเนี่ยพออกุศลมันมาเนี่ยถ้าให้อาหารมันเมื่อไหร่นี่มันไปแรงนะพอมันไปแรงตามบอดเลยนะครับจึงต้องเป็นคนรู้จักสังเกตว่าเอ้ยแกมาแล้วเนี่ยอย่างนี้นะครับฉะนั้นถ้าเราสละก็สละไปมันจะเป็นอะไรก็เป็นกุศลแล้วไงก็ให้แก่สงฆ์ให้แก่สาธารณะให้แก่พระเถระต่างๆก็ให้แล้วก็จบไปนะอย่างนี้ทำนองนี้ก็มันสำเร็จตั้งแต่คิดแล้วเพราะกุศลนี่มันเกิดทางจิตนั่นเองอันนี้วิธีสังเกตอันที่สองคือมันต้องไม่มีโทษไม่มีตำหนิไม่มีความบกพร่องเสียหายไม่โมหมองก็คือเป็นของสะอาดผ่องแผ้วก็ยังกล่าวดีนะอันที่สามวิธีสังเกตก็คือสังเกตจากมันเกิดจากความรู้ไหมเกิดจากปัญญาไหมนะถ้าทำสิ่งต่างๆที่เกิดจากปัญญาเป็นคนมีเหตุผลทำแล้วมันปลอดโปร่งมันโล่งใจมันเข้าใจไปหมดมันเข้าใจว่าทำแบบนี้เพื่ออันนี้ทำแบบนี้เพื่อนนี้มันเข้าใจคือมันมองทะลุมองทะลุปลุกโปร่งเขาเรียกว่าเกิดจากปัญญาเกิดจากความฉลาดมองอะไรก็เข้าใจทะลุปลุกโปร่งเข้าใจมองทะลุนะเหมือนร่างกายของเราเนี่ยเรากินอะไรเข้าไปอาหารชนิดนี้ไม่มีโทษอย่างนี้อย่างนี้เรารู้จักอะไรหมดเข้าใจหมดมันก็เหมือนคนที่ศึกษาเรื่องสารอาหารเรื่องอะไรเป็นอย่างดีก็เหมือนกับด้านจิตเนี่ยนะถ้าทำอะไรด้วยความรู้เข้าใจเหตุผลโอ้ทำอันนี้เพื่ออันนี้ทำอันนี้เพื่ออันนี้อันนี้ต่อจากอันนี้แล้วอันนี้ต่อจากอีกอันนึงไล่ไปรู้จักนะเป็นคนที่ทำอะไรด้วยความรู้ด้วยความเข้าใจนะฮะอันนี้ทำแล้วมันจะรู้สึกโปร่งโล่งใจมันสบายเพราะว่าทำด้วยความรู้อันนี้ก็จะเป็นตัววัดอีกตัวนึงนะครับฉะนั้นถ้าท่านได้มีโอกาสฟังธรรมบ่อยๆฟังแล้วก็ตรวจสอบให้ดีอะไรให้ดีนะการจะเป็นกุศลเนี่ยมันต้องใช้ความเพียรเยอะแต่พวกเราเนี่ยอยากจะเป็นคนดีอยากจะมีกุศลเยอะๆอยากจะฉลาดแต่ขี้เกียจเนี่ยมันไร้เหตุผลนะเรื่องพวกนี้โดยส่วนใหญ่พวกเราอยากฉลาดแต่ว่าขี้เกียจนะไม่รู้คิดได้ยังไงก็ไม่รู้นะวนอยู่เท่านี้แหละพอให้อ่านหนังสือธรรมะตรวจสอบหน่อยก็ไม่ยอมตรวจสอบแต่อยากฉลาดอย่างนี้มันใช้ได้ไหมมันใช้ไม่ได้มันต้องตรวจสอบต้องฟังเยอะๆต้องขยันเป็นคนมีเหตุผลนะพูดภาษาเราถ้าทำอะไรด้วยเหตุผลเนี่ยจะเป็นกุศลเนี่ยคอยหาดูจะทำกฐินก็สืบหาเหตุผลของกฐินอ่านซะทุกวันนี้ข้อมูลก็มีเยอะแยะก็ความฉลาดในเหตุผลนี่คือกุศลแหละยังไม่ต้องไปทำเลยคือความรู้นี่แหละ ทำอะไรด้วยความรู้คิดก่อนเหตุผลมันเป็นยังไงเหมาะไหมอะไรไหมทำด้วยความเข้าใจทำด้วยใจที่เข้าใจเหตุผลทุกอย่างนี่เหมือนกับเรามาทำงานเราก็ทำด้วยความรู้เข้าใจว่าเราทำงานนี้แล้วเป็นส่วนหนึ่งของงานต่อไปงานจะไปตรงไหนอะไรตรงไหนและทำงานนี้ได้เงินมาก็เพื่อเอาไปทำอะไรเพื่ออะไรแล้วทั้งหมดเนี่ยทั้งชีวิตเนี่ยจะได้เงินไปด้วยไหมเราก็รู้แล้วมันไม่ได้เราเข้าใจหมดนะมาทำงานหาเงินเพื่อเอาไปเลี้ยงชีวิตเอาไปทำบุญบ้างอะไรบ้างดูแลพ่อแม่พี่น้องดูแลตัวเองบ้างอะไรบ้างทำบุญบ้างเนี่ยถ้าเข้าใจอย่างนี้มาทำงานมันก็ทำด้วยปัญญานะทำด้วยความรู้เราก็เข้าใจอยู่แล้วว่าเราไม่ได้ทั้งชีวิตเราไม่ได้อยู่ที่ทำงานไม่ใช่เจ้านายคนนี้ไม่ใช่คนโน้นคนนี้เพื่อใครแต่มันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเท่านั้นเองที่จะมาทำมาหากินเพื่อได้เงินไปได้เอาไปเลี้ยงตัวเองให้มีความสุขพ่อแม่บ้างเหลือก็ไว้ทำบุญบ้างหรือเจ็บป่วยก็จะได้เก็บไว้รักษาแต่เราก็รู้ว่าทั้งหมดนี้มันไม่ได้ไปหรอกเรายังมีอันอื่นต้องทำอย่างนี้เป็นต้นถ้าทำด้วยความรู้อย่างนี้ก็จะเป็นกุศลนั่นเองแม้แต่มาทำงานก็เป็นกุศลนะแต่แน่นอนแหละทำงานเนี่ยมันก็ต้องงานเขาเริ่ม8:30รถมันติดเยอะเราก็ต้องออกแต่เช้าหน่อยการตื่นแต่เช้าก็เป็นกุศลได้เพราะเราเข้าใจกระบวนการมาเราไม่ได้เอาความอยากมานี่พวกเรานี่รถก็ติดเวลา8:30นะอยู่บ้านก็อยู่ไกลแต่ตื่นสายแต่อยากมาทันอย่างนี้มันใช้ได้ไหมเนี่ยมันไม่มีปัญญาอย่างนี้พอไม่มีปัญญาอย่างนี้จิตจะเป็นยังไงครับเนี่ยจิตจะเป็นอกุศลตั้งแต่ออกจากบ้านแล้วคือตื่นสายเสร็จแล้วก็ต้องวิ่งอาบน้ำเสร็จแล้วก็ต้องวิ่งนู่นนี่เสร็จแล้วก็มาสู้อยู่บนถนนแล้วก็ด่าไอ้หมอนั่นช้าเหลือเกินรุ่นนี้นั่นรถเมย์ไม่มาเอ้ยอะไรเอ้ยโอ้โหวุ่นวายเนี่ยก็วุ่นวายพอมาถึงที่ทำงานไม่ทันเวลาอีกแล้วก็ด่าเวลาอีกมันเร็วแท้เวลาเนี่ยก็ว่าไปเรื่อยนะนี่เรียกว่าไม่เกิดจากปัญญาพอไม่เกิดจากปัญญาเนี่ยทำอะไรมันก็ไม่เป็นกุศลหรอกครับเพราะว่ามันผิดไปตั้งแต่ต้นแล้วแต่ถ้าทำอย่างมีเหตุผลการมีเหตุผลคือมองครอบคลุมครบถ้วนเงื่อนไขทุกอย่างโดยเฉพาะถ้าใครเข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าดีเนี่ยจะเป็นคนมองทะลุปลุกโปร่งมองภาพรวมชีวิตของเราสำเร็จเพราะว่าชีวิตเรามันก็มีเท่านี้แหละแล้วก็ตายไปแล้วตายแล้วก็เอาอะไรไปด้วยไม่ได้ก็มีแต่บุญบาปตามไปนะถ้าดีกว่านั้นก็ต้องปฏิบัติอริยมรรคให้ถึงนิพพานก็มีอยู่เท่านี้แหละถ้าเราเข้าใจอย่างนี้แล้วทำอะไรมันก็จะโปร่งโล่งใจนะจะโดนด่าบ้างจะไม่ถูกใจกันบ้างก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราไม่ได้มีทั้งหมดของชีวิตเป็นอย่างนี้เรายังมีอย่างอื่นอีกอย่างเนี้ยมันก็กุศลมันก็จะเยอะนะเนี่ยกุศลก็จะมีลักษณะเกิดจากปัญญาเกิดจากความมีเหตุผลทำอะไรด้วยความรู้ด้วยความเข้าใจแม้ทำงานก็เข้าใจว่างานของเรานี้มันทำอย่างนี้นะมันต่อเนื่องเป็นกระบวนการยังไงจนกระทั่งแม้มาทำงานเนี่ยก็ไม่ได้อยู่นี่ตลอดไปเป็นอย่างนี้อย่างนี้อะไรก็ว่าไปนะอย่างนี้นะครับสิ่งที่เกิดด้วยปัญญาเนี่ยเป็นกุศลแล้วก็อันที่สี่สังเกตจากผลมันก็ได้ก็อย่างที่เราได้ยินบ่อยๆกุศลเนี่ยนำมาซึ่งความสุขนำมาซึ่งความปลอดโปร่งความสบายใจนะไม่เบียดเบียนทั้งตนไม่เบียดเบียนทั้งผู้อื่นไม่เบียดเบียนทั้งสองฝ่ายมีประโยชน์ทั้งแก่ตนมีประโยชน์ทั้งแก่ผู้อื่นเนี่ยสังเกตง่ายๆดูผลของมันก็ได้จากความคิดคำพูดการกระทำของเราเนี่ยว่าเป็นไงบ้างนะมันเกิดความสุขขึ้นมาไหมเพราะกุศลมันเกิดกับจิตถ้ามันเป็นกุศลจริงใจจะเป็นความสุขจะสบายนะถ้ารู้สึกว่าแม้เราทำบุญกุศลเยอะเหลือเกินแต่ใจไม่สบายอย่างนี้ให้สังเกตง่ายๆว่าอันนั้นคงจะไม่ใช่หรืออาจจะใช่แต่มันน้อยเกินไปนะเป็นกุศลนิดหน่อยแต่อกุศลมันยังเยอะอยู่แต่เรายังมีส่วนเข้าใจผิดอยู่บางส่วนนะถ้าเป็นกุศลอย่างแท้จริงใจจะต้องสบายก็กุศลมันเป็นชื่อของความสุขเราทราบแล้วอันนี้เราได้ยินบ่อยๆพระพุทธเจ้าตรัสผิดนี่มันไม่มีหรอกมีแต่เราแหละจะผิดเองนะอันนี้เราต้องยอมรับตรงนี้ก่อนถ้ายอมรับตรงนี้เราก็จะสามารถค่อยๆเรียนรู้ได้พวกเราเนี่ยที่ยังแก้ไขไม่ค่อยได้เป็นเพราะเรามีทิฏฐิแรงเกินไปคือเชื่อตัวเองเกินไปถ้ามีศรัทธาและความเชื่อตัวเองก็วางไว้เถอะก็ทุกคนก็เชื่อตัวเองทั้งนั้นแหละแต่มันพ้นทุกข์หรือเปล่าอันนี้เราให้พิจารณาดู พอเราพิจารณาแล้วก็เชื่อพระพุทธเจ้าท่านว่ายังไงเราก็มาพิจารณาตามไปเนี่ยทางพุทธเราก็เลยให้มีคุณธรรมคือศรัทธาเนี่ยเป็นตัวพื้นฐานนะถ้ามีศรัทธาเป็นตัวพื้นฐานต่อไปก็จะมีโอกาสมีปัญญาได้โดยการมาฝึกให้เกิดสัมมาทิฏฐิซึ่งเป็นหัวหน้าคือมีศรัทธาแล้วก็มาฟังธรรมเป็นปรโตโคสะฟังแล้วก็เอาไปโยนิโสมนสิการก็เป็นหลักการอย่างนี้นะครับทำตรงนี้อันนี้เป็นวิธีสังเกตกุศลที่เกิดภายในจิตโดยเปรียบเทียบกับทางกายให้ท่านทั้งหลายได้ฟังนะอย่างที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงโรคมันมีอยู่สองโรคทางกายโรคทางใจโรคทางใจก็คืออกุศลนั่นเองถ้าไม่มีโรคมันก็เป็นกุศลเป็นจิตใจที่สบายนะก็เลยให้ข้อสังเกตไว้4ข้อนะครับที่เป็นกุศลอันที่1ก็คือไม่มีโรคสุขภาพจิตดีไม่เจ็บป่วยไม่ถูกบีบถูกคั้นไม่กระสับกระส่ายไม่กระวนกระวายไม่กระสอบกระแสนะเปรียบเทียบก็เหมือนทางกายที่สุขภาพกายดีพร้อมใช้งานเดินไปไหนมาไหนก็สะดวกลุกเหินสบายนะถ้าใจเป็นอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นกุศลแต่ถ้าใจตรงกันข้ามคล้ายๆกายเลยลุกก็ลำบากนึกอะไรก็ลำบากมึนๆซึมๆไปหมดอะไรนี่ก็ให้ทราบว่าโอ้ขณะนี้จิตเป็นอกุศลนะถ้ารู้อย่างนี้จะพอมีโอกาสละได้ต่อไปเราอย่าให้อาหารมันถ้ามันซึมกระทือกระสอบกระแสอย่างนี้อย่าไปให้อาหารมันอย่างนี้เราต้องลุกขึ้นไปหาทำอย่างอื่นที่มันดีอันไหนมันดีแล้วเราก็ให้อาหารฝ่ายดีซะก็หลักการก็เป็นอย่างนี้ง่ายๆก็ละอกุศลเจริญกุศลนั่นแหละนะอย่างนี้นะครับอันที่สองก็คือไม่มีโทษไม่มีตำหนิไม่มีข้อบกพร่องเสียหายนะไม่มีจุดมัวหมองมัวเมาเข้ามานะสะอาดก็บริสุทธิ์ไปเลยเพื่อผู้อื่นก็เพื่อผู้อื่นล้วนๆไปเลยเพื่อศาสนาก็เพื่อศาสนาล้วนๆไปไม่มีของมีรอยตำหนิมาถ้ามีรอยตำหนิเข้ามาสักเล็กน้อยอย่างนั้นเป็นอกุศลทันทีนะอันนี้ให้เราสังเกตนะบางทีเราก็ประมาทไปนะถือว่าทำบุญเยอะแล้วก็มีเสียนิดหน่อยคงไม่เป็นไรจิตเนี่ยมันไม่มีนิดหน่อยมันเกิดดับเลยมันมีแต่ของเกิดดับถ้าเป็นกุศลมันจะเป็นกุศลทันทีถ้าเป็นอกุศลเนี่ยมันก็จะเป็นอกุศลทันทีฉะนั้นบางคนดูเหมือนทำกุศลยิ่งใหญ่มากบริจาคทำบุญทำประโยชน์แก่สาธารณะเยอะแยะแต่ใจไม่เป็นอกุศลก็มีทำบุญเยอะแยะมากมายแต่แค่อยากได้หน้าตอนนั้นเองจิตตอนนั้นเป็นอกุศลทันทีทำไมมันเป็นทันทีเพราะจิตมันไม่เหมือนร่างกายนะจิตนี่มันเกิดมันดับถ้าเป็นกุศลก็มีแต่กุศลล้วนถ้าเป็นอกุศลก็อกุศลล้วนมันเหมือนเล่นกันเก้าอี้ดนตรีกันเลยมันไม่แบ่งกันนะแกแบ่งกุศลไปหน่อยนึงอกุศลคนละหน่อยไม่ใช่อย่างนั้นนะมันคนละส่วนกันไปเลยคือถึงแม้จะดูเหมือนดีแต่มีสิ่งเศร้าหมองอยู่หน่อยก็เป็นอกุศลไปเลยนะอย่างนี้เหมือนที่ผมยกตัวอย่างเจริญเมตตาสัพเพสัตตาแผ่ไปยกเว้นไอ้คนข้างหน้าเนี่ยอย่างเนี้ยถึงจะดูเหมือนเมตตากับคนเยอะแยะแต่มันมียกเว้นอยู่คนหนึ่งเนี่ยแสดงว่าจิตตอนนั้นเป็นอกุศลนั่นเองนะฉะนั้นเราต้องรู้จักให้ดีๆจะได้ละมันได้นะครับทำบุญทำอะไรต่อมีอะไรก็เหมือนกันนะนะโดยเฉพาะท่านไหนที่ชอบชักเปอร์เซ็นต์ทั้งหลายเนี่ยนะรู้สึกว่านั่นแหละจะอกุศลเยอะเห็นคนอื่นเขาทำบุญโอ้เราก็อนุโมทนาด้วยนะอย่างนั้นอย่างนี้นะรู้สึกว่าพออนุโมทนากับเขานี่ชักเปอร์เซ็นต์มา 10% ดูเหมือนได้บุญเยอะนะแต่ที่จริงอันนี้เป็นอกุศลอ้าวทำไมเป็นอกุศลล่ะก็คนอื่นเขาทำดีเราก็ยินดีกับเขาก็จบแล้วก็คุณทำดียินดีด้วยจบพอแล้วเป็นกุศลแล้วเรารู้จักดีอะไรดีอะไรไม่ดีคนอื่นทำดีก็ดีใจกับเขาก็จบแล้วจะมีอะไรนักหนาไปชักเปอร์เซ็นต์เข้ามาทำไมไอ้ชักเปอร์เซ็นต์มามันเป็นอกุศลอยู่เนี่ยอย่างนี้ถ้าคนไม่สังเกตนี่ชักเปอร์เซ็นต์เรื่อยนะบางคนเนี่ยโอ้โหคนนั้นไปทำบุญไว้แล้วอนุโมทนาได้ 10% ไว้ไม่ต้องทำเองแล้วหรอกไอ้คนนั้นอนุโมทนาเอากินอีกแล้วโอ้เราได้เยอะไว้ดำเต็มจิตยังไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยถ้าไม่รู้นี่มันมั่วไปหมดนะเราทำดูเหมือนถูกนะแต่มันผิดนะครับถ้าผิดมันก็ต้องผิดนะครับเพราะมันไม่ถูกนะถ้าเป็นกุศลเนี่ยคนอื่นทำความดีเราก็ยินดีกับเขาจบแล้วครับพอแล้วนะคนอื่นเข้าใจบาตรแล้วก็ยินดีกับเขาครับพอจบแล้วไม่ต้องกินเปอร์เซ็นต์อะไรชาวบ้านเข้ามานะคนอื่นเขาทำประโยชน์แก่สังคมคนอื่นจะได้เจริญก้าวหน้าสาธุพอแล้วครับพอแล้วแค่นั้นแหละ ง่ายๆเองนะแต่มันทำยากครับเพราะว่าพวกเราเนี่ยมันเคยชินกับอกุศลมันเคยชินกับความหลงอยู่อันที่สามก็คือทำด้วยปัญญาทำด้วยความรู้เหมือนกับร่างกายเราก็ทำด้วยความรู้รู้นั่นรู้นี่อาหารใส่เข้าไปยังไงออกกำลังกายยังไงอะไรยังไงร่างกายจะสุขภาพดีโอ้สบายจะตื่นกี่โมงดีนะกินอาหารเวลาเท่าไหร่มันถึงดีถ่ายเวลาเท่าไหร่นะถ้ารู้ดีในด้านร่างกายเนี่ยมันก็ร่างกายเขาแข็งแรงเหมือนกับการรู้ดีทางด้านจิตนะเป็นคนมีเหตุผลมาทำอย่างนี้เพื่ออย่างนี้อย่างนู้นอย่างนี้โอ้อย่างนี้ถ้าเจตนาที่ประกอบไปด้วยปัญญาประกอบด้วยความรู้เข้าใจเรื่องนั้นๆดีทะลุปลุกปลงแล้วก็ทำเนี่ยจะเป็นกุศลไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆก็เป็นกุศลฉะนั้นกุศลเนี่ยให้ทำจากเรื่องเล็กๆน้อยๆก่อนเรื่องที่ควรทำมากที่สุดก็คือเรื่องใกล้ตัวคือบิดามารดาของเราพ่อแม่ญาติพี่น้องลูกหลานที่ทำงานถ้าพื้นๆนี่ยังกุศลไม่ได้ขั้นสูงมันก็จะไม่ได้เหมือนกันอย่างนี้นะครับอันนี้ต้องทำด้วยปัญญานะถ้ามีปัญญาแล้วจะทำกุศลไม่ยากนะครับแล้วข้อที่สี่ก็ให้ดูจากผลที่เกิดขึ้นกุศลให้ผลเป็นความสุขสบายกุศลนั้นเกิดกับจิตถ้ากุศลจริงจิตจะต้องสบายปลอดโปร่งนะมีประโยชน์ทั้งแก่ตนประโยชน์ผู้อื่นไม่เบียดตนเบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นนะถ้าทำอะไรแล้วรู้สึกว่ายังมีการเบียดเบียนตนเบียดเบียนผู้อื่นหรือยังมีความไม่สบายใจอยู่บ้างนั่นแหละให้รู้ว่าจะต้องมีอกุศลเกิดขึ้นนะให้เราสังเกตต่อไปนะครับอย่างนี้นะอันนี้ได้กล่าวถึงวิธีสังเกตนะครับเดี๋ยวคราวต่อไปก็มาอธิบายต่อไปนะท่านทั้งหลายจะได้มีหลักการไปสังเกตต่อไปจะได้เจริญกุศลให้ถูกต้องนะครับของดีควรเจริญนะวันนี้พอสมควรแก่เวลานะครับอนุโมทนาทุกท่านครับ